ให้นิ่งแน่วอยู่แบบเป็นส่งปรุงจิตตามสัญญาอารมณ์ต่างๆทำจิตของตนให้เงียบคอยให้ธรรมะรั่วไหลเข้าไปสู่ใจไม่อย่างนั้นการฟังก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์คือการฟังการอบรมธรรมะก็ทำจิตของตนทั้งหูฟังทั้งจิตนิ่งเพื่อจะให้จิตของตนได้รับความเบาสบายทั้งฟังปฏิบัติไม่ใช่ฟังเล่นเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้มาสอนโลกท่านไม่ได้ทำเล่นท่านค้นคว้าโดยจิตใจจริงจังธรรมะที่ได้มาก็เป็นธรรมะที่ดีเกิดจากการที่นี้ที่เจริญนาเกิดจากความภาคความเพียรพวกเราฟังก่อนมีความภาคความเพียรมีความตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้นพวกเราทุกคนที่สนใจในธรรมะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นโชคลาภของพวกเรามีภาษิตรับรองไว้ว่าจิตโฉมนุษย์ตปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ไพศาลโชคลาภอย่างไรถ้าหากเราไม่ใคร่คิดพิจารณาก็ไม่ทราบว่าเป็นโชคลาภเพราะมนุษย์เราเกิดยากลำบากและมีน้อยคิดดูสัตว์อื่นพวกมดพวกปลวกมีจำนวนมากในจอมปลวกหนึ่งๆคนในประเทศหนึ่งๆจังสู้ปลวกในจอมปลวกหนึ่งๆไม่ได้มีมากมายขนาดนั้นนอกจากนั้นการเกิดเป็นสัตว์ก็เกิดง่ายปีหนึ่งๆอย่างปลาหรือกบเขียดอาจเกิดได้เป็นพันๆตัวในท้องหนึ่งแต่มนุษย์เราในอย่างนั้นเกิดยากปีหนึ่งๆอย่างมากก็เพียงคนหรือสองคนก็หายากจึงได้ชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของเกิดยากต้องมีธรรมของมนุษย์ประจําถึงจะเกิดได้ธรรมของมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าหรือปราชญ์ทั้งหลายแนะสอนเอาไว้ก็ได้แจกกุศลกรรมบทได้แจกกายกรรมกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามคนที่มีธรรมของมนุษย์คือกายกรรมสามกายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีสุจริตสี่ก็พวกเราท่านก็เคยได้เรียนมาและมโนสุจริตสามก็เคยได้อ่านได้ดูคงจะรู้กันนี่เป็นมนุษย์ธรรมคือธรรมที่จะยังสัตว์นั้นๆให้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่เมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วลืมธรรมของมนุษย์ประพฤติไปต่างๆเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์มนุษย์ท่านจึงจัดไว้หลายขั้นหลายภูมิไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวยังแยกแยะออกไปหลายอย่างเช่นมนุษย์โสก็หมายถึงมนุษย์ที่มีธรรมของมนุษย์มนุษย์เทโวก็หมายถึงผู้ที่มีธรรมสูงขึ้นไปมีใจอายบาปกลัวบาปนี่เป็นมนุษย์ที่ดีมนุษย์ที่วิเศษส่วนมนุษย์สเปโตหมายถึงมนุษย์ที่หิวโหยในสัญญาอารมณ์ต่างๆตาก็ดูไม่รู้จักอิ่มจักพอหูก็ฟังไม่รู้จักอิ่มจักพอจมูกลิ้นกายใจคิดหิวโหยในสัญญาอารมณ์อยู่ทุก การทุกเวลาเหมือนเป็ดที่หิวหวยอาหารจิตไม่เคยได้รับความสุขความเบิกบานความสงบนี่มนุษย์สัตว์เตโตเป็นอย่างนั้นมนุษย์สัตว์ติระฉาโนก็ไปอีกแบบนึงไม่รู้คิดนึกตึกตามเรื่องธรรมะอะไรเกิดมาก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้คิดอ่านที่จะสร้างคุณงามความดีใส่ตัวของตัวมีแต่อยู่แต่กินแต่หลับแต่นอนตามธรรมชาติของสัตว์ทานศีลภาวนาเป็นอย่างไรมนุษย์แบบนั้นไม่เคยใส่คิดคิดตั้งแต่หากินหาเล่นหาหลับหานอนเท่านั้นมนุษย์ชนิดนั้นทางธรรมท่านจัดว่าเป็นมนุษย์สัตว์ติระฉาโนมนุษย์สองจำพวกหมายถึงมนุษย์สเปโตมนุษย์สัตว์ติระฉาโนพวกเหล่านี้เป็นอาภัพฆาสัตว์เป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ที่ไม่ควรที่จะได้รับความดีทวีคูณขึ้นมีแต่จะมีความชั่วความเสียเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจของเขาเป็นเปรตเป็นสัตว์ส่วนมนุษย์โสมนุษย์เทโวเป็นมนุษย์ที่สมควรเป็นพระพุทธสัตว์เป็นสัตว์ที่สมควรจะตรัสรู้มรรคผลได้มนุษย์ท่านแบ่งออกเป็นสี่จำพวกอย่างนี้มนุษย์สองจำพวกเบื้องต้นมนุษย์โสมนุษย์เทโวเป็นมนุษย์ที่ดีที่เด่นเกิดมาแล้วก็สร้างคุณงามความดีใส่ตัวคล่องตัวทวีคูณขึ้นอย่างน้อยก็สร้างบุญสร้างกุศลถึงจิตใจจะหมุนเวียนมีภพชาติต่อไปด้วยอำนาจความดีที่สร้างสมเอาไว้ก็จะได้ไปสู่สุคติตามอำนาจผลของกรรมที่สร้างทำเอาไว้มนุษย์ท่านจึงถือว่าเป็นของสำคัญเป็นโชคลาภของผู้มาเกิดถ้าดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นมนุษย์ดีแล้วสามารถที่จะดีเด่นเห็นจริงในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าเองก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเทพบุตรเทพธิดามาจากที่ไหนมนุษย์จึงเป็นของกลางที่สามารถที่จะทำชั่วทำดีได้เหมือนที่ดินธรรมดาที่ดินเป็นของกลางใครจะสร้างสวนสร้างนาสร้างบ้านสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลได้ทั้งนั้นแล้วแต่อยากจะสร้างอะไรที่นั้นก็เลยกลายเป็นอันนั้นไปทำนาเขาก็ว่าที่นาเที่ยทำสวนเขาเรียกที่สวนเที่ยทำโรงเรียนเขาก็เรียกโรงเรียนทำโรงพยาบาลเขาเรียกโรงพยาบาลไปสร้างบ้านใส่เขาก็ว่าบ้านเที่ยกว่าที่ดินนั่นแหละมนุษย์เราก็เหมือนกันสามารถที่จะแปรผันไปได้ตามอัตตามธรรมถ้าเรามุ่งมั่นที่จะให้ตัวของเราดีสร้างจิตสร้างใจให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเขาก็เรียกว่าเป็นนักปราชญ์ถ้าเราไม่ได้สร้างความดีอะไรหาแต่ความชั่วมาใส่กายใส่ใจเขาก็เรียกคนพาลมนุษย์เป็นอย่างนี้จึงว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นจิตที่ดีที่เด่นเป็นโชคลาภที่ทุกคนควรสนใจควรสงวนควรรักษาคุณธรรมของมนุษย์อย่าไปมองข้ามว่ามนุษย์เป็นของไม่ดีไม่มีคุณค่าเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์อริยสาวกทั้งสองและสาวกทั่วไปที่เป็นพระอรหันต์อรหันต์ที่พวกเราท่านถือเป็นสรณะในจิตในใจก็ล้วนเป็นมนุษย์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นอันอื่นพวกเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นโชคลาภ อันยิ่งใหญ่ไพศาลควรคิดอ่านจะปรับปรุงกายใจของตัวให้ดีวิเศษขึ้นทางที่จะปรับปรุงจิตใจนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้แนะสอนไว้หลายในหลายประการแล้วแต่จริตนิสัยของใครชอบธรรมะบทใดอย่างไรจะมาปรับปรุงกายใจของตนให้ดีเด่นเป็นอาจเป็นธรรมขึ้นถ้าหากมองข้ามในที่นี้พิจารณาเรื่องอายุหรือวันเวลาก็แก่ไปหมดไปเลยไม่ได้อะไรจากการเกิดของตนการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นของสำคัญที่ท่านว่ากิจโฉมนุษย์สัพพิลาโภเป็นลาภของพวกเราทุกคนที่ได้เกิดมาจิตฉังมัจจามัจนาชีวิตตังชีวิตความเป็นอยู่ก็เป็นของยากของลำบากอันหนึ่งซึ่งเกิดมาเราท่านควรที่นี้พิจารณาเกิดมารุ่นราวคราวเดียวกันที่ล้มหายตายไปนับไม่ได้ชีวิตของพวกเราที่ยังอยู่ได้นับว่าเป็นโชคลาภควรที่จะนำชีวิตที่เหลืออยู่นี้สร้างคุณงามความดีให้ทวีคูณขึ้นไม่อย่างนั้นจะอาภัพอับจนไม่มีบุญมีกุศลไม่มีวาสนาไม่มีคุณงามความดีอะไรติดตัวมาชีวิตทุกคนเกิดมาจะต้องประสบพบโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเป็นอยู่ได้วันหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งเป็นของยากเพราะโรคภัยไข้เจ็บไม่ทราบว่าจะมาแง่ไหนและจะตายเมื่อไรเพราะความตายไม่เลือกหน้าว่าหญิงว่าชายว่าพระว่าเนรว่าอายุแก่อายุอ่อนตายได้ทั้งนั้นการที่มีชีวิตเป็นอยู่เป็นของที่มีคุณค่าสาระประโยชน์สามารถที่จะทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นได้อย่างสะดวกสบายคนตายไร้คุณค่าจะทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นฉะนั้นที่พวกเรามีชีวิตเป็นอยู่จึงเป็นโชคลาภผมก็ว่าจิตฉังมัจจานะชีวิตตังชีวิตความเป็นอยู่เป็นของหาได้ยากเป็นโชคลาภของผู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่สามารถที่จะบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้ดีเด่นเห็นแจ้งขึ้นจิตฉังสัทธรรมมัสวานังการสดับรับฟังธรรมคำสั่งสอนของผู้รู้คือนักปราชญ์เป็นของยากของลำบากไม่ใช่ของง่ายอีกเหมือนกันเพราะนักปราชญ์ผู้ฉลาดในอัตในธรรมรู้เห็นเป็นจริงมาแนะสอนคนอื่นหายากธรรมะของท่านก็เป็นของละเอียดอ่อนไม่ใช่ของยากการจะได้สดับรับฟังเป็นของยากก็เพราะเหตุว่าพวกเราไม่ค่อยจะมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนนั้นวันเวลามีอยู่แต่เราก็ไม่ยินดีพอที่จะไปสดับรับฟังนี่ก็เป็นของยากเพราะไม่มีศรัทธาถ้ามีศรัทธาในจิตในใจอยากจะไปสดับรับฟังธรรมะนั้นแต่เท่าว่าท่านที่เป็นปราชญ์เป็นผู้ฉลาดอบรมบางทีท่านก็ป่วยไข้หรือบางทีท่านก็มีธุระหน้าที่อันอื่นเราไปไม่พบท่านหรือพบท่านก็มีโอกาสเวลาที่ท่านจะแนะสอนให้นี่ก็เป็นของยากอันหนึ่งมีศรัทธาแต่ผู้อบรมแนะสอนขาดขันของท่านหรือจิตธุระของท่านไม่เป็นไปท่านก็สอนไม่ได้หรือทางที่จิตของเราก็มีศรัทธาท่านผู้นั้นก็มีโอกาสเวลาแนะสอนให้เราได้สดับรับฟังแต่การจะเข้าใจในอัตธรรมที่ท่านแสดงไปนั้นก็เป็นของยากอีกไม่ใช่ของง่าย กว่าจะเข้าใจในอัตธรรมตามเป็นจริงเป็นของยากเข้าใจแล้วจะประพฤติปฏิบัติก็เป็นของยากเพราะขัดข้องเรื่องกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆไม่อยากจะปฏิบัติหรือปฏิบัติไปจะรู้เห็นเป็นจริงอย่างที่ท่านอธิบายหรือได้สดับรับฟังมามันก็เป็นของยากอีกจึงว่าจิตฉังสัทธรรมัสวานังเป็นของยากนี่เป็นเรื่องนอกที่เราจะได้สดับรับฟังส่วนเรื่องในจิตฉังสัทธรรมัสวานังฟังธรรมเกิดจากจิตจากใจของตนจิตใจของพวกเราทุกคนมีธรรมถ้าหากอบรมถึงขั้นธรรมจิตใจจะเป็นธรรมตาเห็นหูได้ยิน เป็นธรรมทั้งนั้นเพราะจิตใจของเราท่านเป็นธรรมธรรมจะต้องผุดขึ้นบอกขึ้นและแนะสอนตัวเองอยู่ทุกระยะเวลาเห็นด้วยตาก็เกิดธรรมได้ฟังด้วยหูก็เกิดธรรมได้ถูกกลิ่นลิ้มรสอะไรถูกเป็นธรรมทางนั้นนี่คือจิตเป็นธรรมการฟังธรรมจากจิตของตนเป็นธรรมเป็นของยากน้อยหนักหนาที่จะมีผู้ได้สดับรับฟังถ้าผู้ฟังธรรมด้วยตนเองเป็นไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่อิริยาบถใดก็ไม่ห่างไกลจากธรรมได้สดับรับฟังอยู่ทุกการทุกเวลาจะพิจารณาไปแง่ไหนเห็นอะไรเป็นธรรมทั้งนั้นมีแต่ทางที่จะแก้ไขมีแต่ทางที่จะละเว้นความชั่วบำเพ็ญความดีทวีคูณขึ้นจิตใจนับวันจะปล่องใสสงบเย็นเข้าไปสิ่งที่เคยติดข้องพิจารณาด้วยตัวเองด้วยสติด้วยปัญญาด้วยศรัทธาความเพียรก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนและละถอนสิ่งที่ติดข้องต่างๆนี่คือการฟังธรรมจากตัวเองธรรมจะบ่งบอกว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกโดยไม่มีใครมาตักเตือนแต่ก็มีธรรมภายในใจตักเตือนตัวเองการฟังธรรมะภายในคือใจเป็นธรรมะอย่างนี้เป็นของยากยากหนักยากหนากว่าที่จะรู้จะเข้าใจจะเป็นไปอย่างนั้นมีเรื่องธรรมะที่ว่าเป็นของยากจิตฉังธรรมสัทธรรมัสวานังการฟังธรรมเป็นของยากแต่หากคนสมัยปัจจุบันที่จะสนใจกันประพฤติปฏิบัติอัตธรรมให้ได้รู้ได้เห็นได้ฟังด้วยตนเองอย่างนั้นมันยากทั้งที่มีชีวิตเป็นอยู่ทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งที่ธรรมะมีอยู่เมื่อไม่สนใจไม่ใคร่คิดไม่ติดตามธรรมะภายในก็ไม่มีวันเวลาที่จะโผล่ขึ้นเห็นขึ้นบ่งบอกผิดถูกอะไรต่างๆก็เลยเฉยไปไม่ได้อะไรจากการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้อะไรจากชีวิตที่มีอยู่ไม่ได้อะไรจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าแนะสอนจิตโฉพุทธานะมุปปาโทการเกิดขึ้นแห่งพุทธะแห่งผู้รู้เป็นของยากพระพุทธเจ้าเองก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนโลกลื้อขนสัตว์ออกจากโลกก็ต้องสร้างคุณงามความดีมามากมายไม่ใช่เป็นของง่ายพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกแต่ละการแต่ละสมัยเป็นของยากก็คิดดู แต่พระองค์ปรินิพพานไปตั้ง 2,500 กว่าปีจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอีกนานหนักหนาขนาดนี้จะสร้างบารมีก็ยิ่งนานแสนนานที่เป็นปัญญาทิกะคือผู้ที่มีปัญญารวดเร็วที่สุดสร้างบารมีตั้งเสียสงไขกำไรแสนมหาศักดิ์นับประมาณแสนยากนานหนักนานหนาถ้าหากเป็นศรัทธาทิกะก็ต้องแปดอสงไขวิริยาทิกะทั้ง16อสงไขจะสร้างบารมีคุณความดีอยู่นั้นกว่าบารมีจะเต็มรู้เห็นเป็นจริงขึ้นตรัสรู้ด้วยตนเองได้แนะนำทำสอนคนอื่นได้หรือถอนสัตว์ที่ขัดข้องในกิเลสตัณหาให้ตกไปเป็นของยากนี่พุทธะภายนอกหรือพุทธะนอกจากตัวของเราพุทธะภายในหมายถึงใจที่รู้พุทธะหมายถึงผู้รู้พุทธะหมายถึงผู้เบิกบานพุทธะหมายถึงผู้ตื่นจิตใจของพวกเราทุกคนถ้าฝึกฝนอบรมธรรมะที่นี้พิจารณาอัตธรรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรจริงจังจะเกิดพุทธะภายในขึ้นคือใจที่เคยลุ่มหลงจะรู้จะฉลาดสามารถทุกสิ่งทุกประการไปใจที่เคยหุกเหี่ยวเศร้าหมองจะเบิกบานทุกการทุกเวลาใจที่เคยหลับไม่มีวันตื่นด้วยอวิชชาตัณหาจะต้องตื่นขึ้นเป็นพุทธะภายในเป็นพุทธะของใจตัวเองรู้เห็นเด่นดวงอยู่ทุกการทุกเวลาเบิกบานหันษาไม่เหี่ยวแห้งด้วยอำนาจที่ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมจริงจังพุทธะนั้นจะพุทธขึ้นรู้ขึ้นเป็นขึ้นคือพุทธะส่วนตัวของพวกเราทุกคนพุทธะนี้มีประจำอยู่ทุกคนแต่เท่าว่าทำยังไม่ถึงเหตุถึงผลพุทธะก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเหตุนั้นพวกเราจึงไม่ประสบพบเห็นพุทธะภายในพุทธะภายในเป็นของสำคัญกว่าพุทธะภายนอกพุทธะภายนอกคือพระพุทธเจ้ากว่าสำคัญเคารพเลื่อมใสเราจะรู้ดีชั่วผิดถูกต่างๆก็อาศัยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนมาแต่เท่าว่ายังแต่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูจากผู้รู้คือพุทธะภายนอกพุทธะบุคคลเช่นนั้นตนของตนไม่สนใจปฏิบัติให้เป็นไปให้เห็นแจ้งในตัวพุทธะนั้นก็ช่วยเหลือตัวของเราให้ดีเด่นวิเศษประเสริฐไม่ได้ถ้าเห็นท่านกิริยามารยาทของท่านงามหูงามตาท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรจำเอาไว้ให้คิดเชื่อมั่นในการกระทำของท่านท่านแนะสอนอะไรว่าชั่วควรละควรตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามท่านผู้นั้นแหละจะเกิดเห็นพุทธะภายในที่ใจของตัวเองผู้ที่เห็นพุทธะภายในแล้วก็ได้ชื่อว่าผู้เห็นพุทธะทั้งสองอย่างคือพระพุทธเจ้าถึงท่านจะปรินิพพานไปแล้วก็ตามด้วยอำนาจการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมในตัวของเรารู้เห็นเด่นดวงว่าความสุขความสงบเป็นอย่างไรหมายถึงขั้นปฐมทุกคนที่เกิดมาจิตใจไม่เคยสงบสงัดไม่เคยปฏิบัติอัตธรรม หรือปฏิบัติก็ยังไม่เห็นความสงบสงัดของใจไม่เห็นความปล่อยวางของใจไม่เห็นความเบาสบายของใจไม่เห็นความสุขในใจของตัวก็ได้ชื่อว่าเห็นพุทธะภายนอกนั้นยังไม่ค่อยอัศจรรย์อะไรต่อเมื่อเห็นพุทธะภายในคือการปฏิบัติอัตธรรมตามคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติด้วยกายปฏิบัติด้วยวาจาด้วยใจเพราะท่านสอนเข้ามาในกายในใจเท่านั้นคำสอน 84,000 ไม่ได้สอนออกไปทางนอกสอนเข้ามาภายในซึ่งทุกคนมีกายมีใจจะต้องเห็นจะต้องเป็นจะต้องปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นเป็นขึ้นขั้นปฐมคือความสุขความสบายก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนจริงความสุขของอัตของธรรมมีจริงเมื่อเชื่อมั่นและเห็นเป็นในตัวอย่างนั้นก็พยายามจะทำบำเพ็ญเน้นหนักเข้าไปในการปฏิบัติจิตใจก็ค่อยปล่อยวางละถอนสิ่งที่ติดข้องเรื่อยไปจนถึงพุทธะอันแท้จริงคือรู้อยู่ทุกการทุกเวลาไม่ติดข้องกับกิเลสตัณหาสมมุติใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวแฝงพุทธะไม่มีรู้อยู่ทุกระยะทุกการทุกเวลาตื่นอยู่ไม่มีการหลับด้วยความหลงไม่มีอะไรไปควบคุมห่มห่อพุทธะดวงนั้นเป็นพุทธะอยู่ทุกการทุกเวลาพุทธะอยู่ทุกอิริยาบถรู้เห็นเด่นอยู่อย่างนั้นนี่คือพุทธะภายในคือพุทธะในใจของเราเองเมื่อเราเห็นความดีเด่นความหลุดลอยจากสมมุติจากอวิชชาตัณหาซึ่งเราไม่เคยเป็นเคยเห็นเคยรู้มาก่อนการปฏิบัติถอดถอนกิเลสตัณหาการละการบำเพ็ญแต่เราศึกษาเราปฏิบัติใหม่ก็มีการดีใจมีการเสียใจในเมื่อความเป็นไปทางอัตทางธรรมเสื่อมเสียใจในเมื่อมันเจริญเราก็ดีใจความดีใจเสียใจเหล่านั้นมันเป็นขันสมมุติพอเมื่อจิตใจหลุดออกไปความดีใจเสียใจการละการบำเพ็ญไม่มีในความบริสุทธิ์อันนั้นก็เข้าใจมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ถึงจะไม่เห็นพระองค์ด้วยตาก็ดีแต่ความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้จะให้มันเกิดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิจะให้มันหลงมันลืมความเป็นความเห็นอันดีเด่นอันประเสริฐอย่างนั้นไม่มีบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ทุกการทุกเวลาการละการบำเพ็ญเป็นฝ่ายมรรคส่วนความบริสุทธิ์หมดจดซึ่งเรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขไม่มีอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องสุขไม่มีสมมติอันใดที่จะไปถึงได้เมื่อจิตใจไปถึงขั้นนั้นจริงจังพระพุทธเจ้าหรืออริยสงฆ์เป็นอย่างไรเราไม่มีการสงสัยเพราะความเห็นความเปลี่ยนส่วนนี้จะประพฤติปฏิบัติไปอีกกี่ปีจะให้มันดีขึ้นอีกมีไหมความอยากของใจหมดสิ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะอยากอีกจึงหมดความอยาก หมดความหลงหมดความดิ้นรนหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นสมมติวิมุตติเป็นอย่างไรเราก็เข้าใจอยู่ในความเป็นความเห็นของเราเลยไม่มีอะไรสงสัยนี่เป็นพุทธะภายในพุทธะภายในก็ต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเทวดาอารักษ์อินพรหมยมยักษ์ที่ไหนจะมาปฏิบัติให้นี่พวกเราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และมีชีวิตเป็นอยู่ได้สดับรับฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอบรมตัวของเราให้เกิดพุทธะคือรู้เห็นเด่นขึ้นตามกำลังความสามารถของเราอย่าไปนอนหลับทับจิตว่าเราเป็นคนที่บุญน้อยวาสนาน้อยไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้อันนั้นเป็นเรื่องตัวของเราตัดสินตัวของเราเองให้คะแนนตัวของเราเองเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติมันจะเหลือวิสัยไปที่ไหนเหลือกิเลสตัณหาไม่มีกำลังเท่ากับศีลสมาธิปัญญาถ้าหากเราประพฤติปฏิบัติจริงจังกิเลสตัณหาที่เคยขี่หลังนั่งคอเรามาจะหลุดลอยออกไปตกออกไปการประพฤติปฏิบัติจึงสมควรอย่างยิ่งอย่าไปเห็นว่าเป็นของยากของลำบากการเกิดการตายการเวียนว่ายในวัฏสงสารเป็นของยากของลำบากไม่ทราบว่าการใดสมัยใดจึงจะได้ออกไปจากความเกิดความตายเหล่านี้ถ้าหากประพฤติปฏิบัติจริงจังถึงยากถึงลำบากก็มีวันมีเวลาที่จะง่ายจะสบายจะสะดวกถ้าหากไปเห็นว่ายากแล้วไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะข้ามยากไปได้ทุกมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าแต่มนุษย์สัตว์มันก็มีเราก็รู้ดีว่าตัวของเรามีทุกข์ควรกำหนดให้รู้ให้เห็นเมื่อเวลาบำเพ็ญคุณงามความดีทำความภาคความเพียรทุกย่อมเกิดขึ้นไม่ว่าธาตุขันธ์ของใครจะต้องมีทุกข์ประจำอยู่ทั้งนั้นพอบำเพ็ญเพียรเข้าไปนั่งนานๆก็เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวต่างๆปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวมันมีแต่ถ้าไปกลัวทุกข์เพียงแค่นี้พอเจ็บปวดขึ้นหน่อยก็หลบหนีเมื่อใดเล่าจะชนะทุกข์ได้จะพ้นทุกข์ได้ทุกข์นี่แหละเราถือว่าเป็นภัยแต่ถ้าไม่มีทุกข์เราก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติให้ข้ามพ้นทุกข์ทุกข์นี่แหละเป็นบันไดที่เราจะก้าวขึ้นไปให้ถึงที่อยู่ที่อาศัยให้ถือว่าทุกข์นี้มันมีอยู่แต่เราจะผ่านทุกข์ไปด้วยความตั้งใจภาคเพียรพยายามทีนี้พิจารณาหาทางแก้มันทุกมันอยู่ในใจหรือมันอยู่ในกายโดยส่วนใหญ่ปกติคนธรรมดาไม่ได้พิจารณาถือว่าทุกมันอยู่ในกายเพราะไม่ได้เคยศึกษาไม่ได้เคยพิจารณาจิตไม่เคยปล่อยวางเรื่องทุกมาเห็นทุกตามเป็นจริงทุกของกายนั้นก็มีจริงแต่ไม่เป็นใครสำหรับใจถ้าหากประพฤติปฏิบัติได้ทุกมันมีเวลาสงบระงับมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปได้พิจารณาให้แยบคายกายที่ว่ามันเป็นทุกข์ตอนที่เรายังไม่นั่งภาวนายังไม่ได้กำหนดอาจทำอะไรทุกส่วนนี้มันไปอยู่ที่ไหนเรานั่งก็นึกว่าท่านี้แหละเป็นท่าสะดวกท่านี้แหละเป็นท่าสบายของเราแต่พอนั่งนานๆไปทุกข์มันมาจากที่ไหนมันไหลเข้ามาทางไหนเกิดจากอะไรได้อะไรนี้ขึ้นอีก ขาก็ขาของเก่าแขนก็แขนของเก่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกของเก่านี่เป็นทางพิจารณาแก้ไขจิตใจที่ไปขัดข้องหลงลืมต่างๆเมื่อพิจารณาไปว่าเนื้อหนังเอ็นกระดูกเขาไม่ทราบอะไรเขาไม่บอกว่าเขาเป็นทุกข์ปวดเอาเลือดเกินเจ็บเอาเลือดเกินมันจะแตกจะหักเดี๋ยวนี้เขาไม่ว่าใจที่ไปติดไปคล้องไปคิดไปปรุงว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต่างหากที่เกิดทุกข์ขึ้นมีแต่เรื่องของกายมีแต่เรื่องของธาตุจริงจังมันไม่แสดงกิริยาธาตุทีอะไรจะไปเผาไฟฝังดินเขาไม่ว่าอะไรทั้งนั้นพิจารณาให้แยบคายลงไปเมื่อพิจารณาแยบคายลงไปใจจะสงบพอใจสงบเท่านั้นแหละทุกข์ซึ่งเดือดร้อนเจ็บปวดจนจะแตกจะหักจะดับไปอย่างสนิทไม่มีอะไรที่จะเจ็บจะปวดจะยึดจะถือพอใจสงบหายไปหมดเรื่องทุกข์ขอให้ใจสงบเถอะแต่ถ้าไปกลัวทุกข์พอเจ็บปวดรวดร้าวขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็ถอยเสียก็ไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้ทีหลังก็ทุกข์ของเก่านั่นแหละจะมาห้ามกั้นจิตใจไม่ให้ผ่านไปผลที่สุดภาวนาก็ไปภาวนาเอาทุกข์ไม่ใช่เอาสุขเอาของดีวิเศษอะไรได้เกิดยอดท่อกลัวแต่ทุกข์อยู่อย่างนั้นก็เลยไม่ผ่านทุกข์ไปทำกันจริงๆจังๆมันมีขนาดไหนอะไรมันทุกข์อะไรมันตายอะไรมันยังเหลืออยู่เราจะสู้จนสุดขีดสุดขั้นเมื่อใดทุกข์ยังมีในกายในใจเราจะสู้อยู่อย่างนั้นจนเกิดความอัศจรรย์หมดทุกข์หรือไม่อย่างนั้นถ้าหากไม่ชนะขอให้ตายในการสู้ทุกข์เถิดตั้งมั่นลงไปอย่างนี้ภาวนาจะเห็นผลแจ้งประจักษ์ในตนพอเราสู้จริงๆจังๆแล้วก็จะมีอุบายปัญญาในเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาอีกพอเราสู้ด้วยวิธีนั้นทำอย่างนั้นทุกข์จึงดับไปนี่ที่ทุกข์เกิดขึ้นก็ได้ชื่อว่าข้าศึกมีมาแล้วเราจะต่อสู้อีกถ้าเราไม่สู้ชัยชนะก็จะไม่มีขึ้นเราต้องสู้เอาชัยชนะถ้าตายก็ให้ตายในสงครามอย่าให้เป็นตายที่อื่นจึงได้ชื่อว่านักรบนักสู้ไม่อย่างนั้นจะไม่เห็นอัตธรรมพระพุทธเจ้าก็เคยสู้มาแบบนี้สู้ทิดามารสู้พญามารท่านสู้อย่างไรนางธรณีมาช่วยเหลือพระองค์อะไรเป็นธรณีจิตใจของท่านหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่มีการหวั่นไหวใครจะตำหนิติชมอย่างไรจะขุดจะเผาแผ่นดินไม่มีบ่นไม่มีกลัวทั้งนั้นนี่ธรณีจิตใจให้ตั้งมั่นแบบนั้นให้หนักแน่นแบบนั้นทุกข์มันจะดับไปหมดไปไม่มีการหวั่นไหวนี่ถ้าจิตลงรวมแล้วทุกข์หมดไปหายไปอย่างไม่เคยเห็นเคยเป็นจะเชื่อมั่นในการกระทำบำเพ็ญอีกต่อไปนี่เป็นเรื่องที่จิตลงรวมจะต้องปล่อยวางเรื่องทุกข์ต่างๆหรือเรื่องความยึดถือต่างๆถ้าจิตไม่ปล่อยวางหรือลงรวมอย่างนั้นแต่อำนาจปัญญาพิจารณาทั่วถึงถึงทุกข์จะมีอยู่ก็ไม่ใช่จิตเป็นแต่สักว่าทุกข์ไม่ได้เข้ามาค้าเข้ากับจิตเป็นคนละอันละอย่างสนุกที่นี้พิจารณาทุกเป็นทุกจิตเป็นจิตมันก็ไม่มีอะไรที่จะหวั่นไหวต่อกันไม่มีอะไรเป็นภัยอันตรายต่อกันนี่คือความรู้เท่าเรื่องของทุกจิตไม่ไปเกี่ยวข้องมันมีหลายอย่างเรื่องการกระทำบำเพ็ญแต่สิ่งที่อธิบายมาไม่ใช่มีอยู่ ที่อื่นไม่อยู่ในดินฟ้าอากาศอยู่กับกายกับใจของเราทั้งนั้นท่านผู้รู้เห็นเป็นจริงด้วยการกระทำจริงอย่างนี้สามารถอาถรรพ์ในเมื่อทุกข์เกิดขึ้นต่อสู้จริงจังแล้วเห็นผลจริงจังเมื่อคนอื่นหรือจิตญาณุจิตมาศึกษาภาวนามันทุกอย่างนั้นอย่างนี้จะควรปฏิบัติไปอย่างไรถ้าหากท่านเคยกระทำบำเพ็ญเห็นรู้จริงจังท่านก็มีอุบายแนะนำคำสอนให้ถ้าหากเราเองเป็นผู้ปฏิบัติไปไม่รอดไปไม่ถึงไปไม่ได้จิตคล้องในทุกเขามาศึกษาเขาภาวนาไปเพียงถึงแค่ทุกเราก็ไม่มีอุบายอะไรที่จะไปบอกไปสอนเขาเพราะเราก็ยังข้ามทุกไปไม่ได้ฉะนั้นจงตั้งใจพินิจพิจารณาจริงจังต่อสู้เอาชัยชนะจากการภาวนาอะไรมันตายมันตายไปอะไรมันเหลืออยู่อันนั้นแหละจึงจะเป็นสมบัติของเราให้มันเห็นจากการกระทำบำเพ็ญของตนอย่าไปเชื่อคนอื่นถ้าเห็นถ้าเป็นในตัวแล้วจะเชื่อมั่นในตัวเองก่อนจะล้มตายหายตัวไปอย่างไรโรคภัยเกิดขึ้นเราจะไปหลบหลีกที่ไหนมันจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไปทุกนอกทุกในรู้จักทุกของใจหรือทุกของกายรู้จักนี่ไม่รู้อะไรว่าเป็นทุกข์ใจอะไรเป็นทุกข์กายเพราะเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติตามอาจทำให้รู้เห็นเด่นดวงขึ้นก็เลยหลงอยู่อย่างนั้นการปฏิบัติก็ยากลำบากเพราะใจไม่กล้าหาญสู้กันจริงจังมีโชคลาภของพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เกิดมาแล้วมีชีวิตเป็นอยู่ก็มีมาแล้วอัดทำคำสั่งสอนครูอาจารย์หรือตำรับตำราก็เคยอ่านเคยฟังกันมาพุทธะก็เห็นแต่พุทธะภายนอกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายนอกแต่พระธรรมจริงจังพระสงฆ์จริงจังผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนอุสุญาญะสามีจิเป็นอย่างไรในกายในใจของเรามีไหมพุทธะความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องความรู้ที่บริสุทธิ์ความรู้ที่เป็นวิมุตติหลุดจากโลกเป็นอย่างไรก็เลยไม่ประสบพบเหตุถ้าหากเห็นหากเป็นหากรู้ภายในตัวแล้วจะไม่มีอะไรสงสัยตำรับตำราก็เป็นของจริงไปเห็นอะไรจริงทั้งนั้นเพราะจิตของตัวจริงถ้าจิตไม่จริงเห็นอะไรก็ปลอมไปหมดฉะนั้นจึงฝึกจิตของเราให้จริงอย่าไปคิดว่ามันยากมันลำบากยากนั่นแหละให้ทำถ้ามันง่ายก็ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ถ้าจิตไม่กล้าหาญก็จะเวียนว่ายตายเกิดไปอีกกล้าหาญจริงจังอะไรตายอะไรยังให้ทราบในการประพฤติปฏิบัติของตนคนนั้นแหละจะเห็นผลประจักษ์ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรจิตใจบริสุทธิ์เป็นอย่างไรมีความสุขแค่ไหนพอเราเห็นด้วยตาของเราได้ยินด้วยหูของเราจะไปถามใครอีกการประพฤติปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นขึ้นในใจก็ทำนองเดียวกันถ้าเห็นโดยตนเองแล้วไม่มีการสงสัยจึงควรประพฤติปฏิบัติเพราะกายมีใจมีเรามีทุนอยู่แล้วไม่ใช่เราไม่มีทุนอะไรลงมือปฏิบัติจริงจังจะเห็นจะรู้การปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นความเพียรไม่ใช่ ปฏิบัติเล่นต้องมีสติตามรักษาจิตใจอยู่ทุกระยะทุกเวลาสังวรประทานคือการระวังความชั่วต่างๆตาเห็นหูได้ยินหรือจิตใจนึกคิดถ้าหากเป็นความชั่ว ให้ระวังให้สังวรให้ห้ามกั้นอย่าให้ไหลเข้ามาสู่ใจของตัวความชั่วความเสียหากไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่ทราบว่ามันชั่วมันเสียอย่างไรถ้ามีสติมีปัญญาความชั่วความเสียเราจะรู้จะเข้าใจอะไรเป็นเรื่องชั่วเรื่องเสียใจมันเดือดร้อนใจมันไม่สบายเมื่อพูดเมื่อทำเมื่อคิดขึ้นทางธรรมเรียกว่าอากุศลวิตกเพียงคิดไปด้วยใจก็เป็นทางชั่วทางโง่ทางเสียจึงสังวรระวังไว้ไม่ให้ใจไม่ให้กายไม่ให้วาจาทำพูดคิดเรื่องความชั่วนี่สังวรประทานคือมีความเพียรมีสติระวังรักษาอยู่ทุกระยะทุกเวลาทหารประทานความชั่วที่มีอยู่ในกายของตัวในวาจาในใจของตัว